Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, ca de fiecare dată când venim la Sfânta Biserică și mai ales când venim și ascultăm cu atenție cuvintele Mântuitorului și ale Sfinților Părinți, suntem cu un pas mai aproape de desăvârșirea noastră. Suntem cu un pas mai aproape de curățirea noastră, de strălucirea chipului lui Dumnezeu din noi. Suntem cu un pas mai aproape de însuși Hristos, cu care vrem să semănăm. Pentru că, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie, citit la liturghie, este de fapt un moment al judecății. Pentru că însuși Hristos a zis: acum sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am zis. De aceea vom porni de aici, de la cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am auzit rostindu-se în Apostol și apoi în Sfânta Evanghelie, pentru a înțelege, pentru a ne înțelege pe noi mai întâi și apoi drumul pe care îl avem de parcurs și unde trebuie să ajungem, ce mai avem de făcut, ce anume este neputință, cât este neputință și cât este nedreptate, cât este falsitate din ceea ce suntem și ce avem de făcut ca să îndreptăm aceste lucruri. Care sunt pașii pe care îi mai avem de parcurs? Și l-ați auzit pe Sfântul Apostol Pavel spunându-le corintenilor că noi suntem ogorul lui Dumnezeu. Asta este prima comparație pe care o face, primul model în care ne așează, și că suntem templu al Duhului Sfânt, că suntem ca o casă pe care trebuie să o zidim. Aceste modele pe care ni le așează Sfântul Pavel sunt importante. De ce? Pentru că, spunând că suntem ogor, și în altă parte el insistă asupra acestui lucru, adică asupra faptului că deși suntem mai mulți care lucrăm în acest ogor, și apostolii, și cei care, având harul, succesiunea lor apostolică, ierarhii, preoții și așa mai departe, au chemarea aceasta de a lucra și de a ne așeza pe temelie, și noi înșine, deci deși suntem mai mulți care lucrăm, totuși Dumnezeu este Cel care face să crească. Mai întâi de toate să nu uităm lucrul acesta, că El este Dumnezeu Cel care face să crească. Apoi, în celălalt model al casei, El spune că temelia pe care a așezat-o El, adică temelia casei care suntem noi, este Hristos. Și nimeni nu poate să zidească pe altă temelie decât pe aceasta, pe care este Hristos. El vrea să spună nu că nu o să fie nimeni care nu o să zidească pe temelia care este Hristos. Vrea să spună că nicio casă care nu este zidită pe temelia asta nu va rezista. Dacă vrei să vorbești de o casă, trebuie mai întâi să te asiguri că temelia este solidă. Asta spune Sfântul Pavel. Și apoi, depinde de noi, de fiecare dintre noi, ce materiale folosim. Paie, lemne, aur, pietre prețioase, fiecare cum socotește, așa zidește, spune Sfântul Pavel. Dar lucrul fiecăruia se va vădi prin foc, prin încercare, prin testare. Dacă va fi zidit având ca material de construcție paie sau lemn, acestea vor arde, spune Sfântul Pavel. Și aici spune un lucru greu de înțeles, și anume, dar și acela se va mântui, acela care a lucrat cu paie și cu lemne, pentru că focul îi va arde casa. Se va mântui totuși acela, dar așa, ca prin foc. Să nu cumva să avem ispita să cădem în apocatastaza lui Origen, care spune că Dumnezeu îi va mântui pe toți, inclusiv pe demoni, la sfârșit. Nu, nu asta vrea să spună Sfântul Pavel. Și credem că Evanghelia care a urmat pericopei apostolice ne poate arăta, ne poate explica ce se întâmplă de fapt aici. Pentru că vedem chiar din exemplul Sfântului Apostol Petru ce se întâmplă. Fragmentul din Evanghelia care s-a citit astăzi de la Matei urmează evenimentului înmulțirii pâinilor. Și spune Sfântul Evanghelist Matei că Mântuitorul, după ce a dat drumul mulțimilor, i-a silit pe ucenici să urce în corabie și să treacă de cealaltă parte a mării. Și el a rămas în urmă. Hristos făcea lucrul acesta de fiecare dată, după ce săvârșea minuni și mai ales când se făcea seară, se retrăgea pentru a se ruga. Dar de data asta spune că i-a silit pe ucenici să intre în corabie, deși probabil că ei ar fi vrut să rămână împreună cu Mântuitorul. De aceea a fost nevoie să-i silească. Ne aducem aminte de cuvântul Sfântului Pavel pe care îl spune filipenilor. Cu cât, așa cum precum m-ați ascultat când am fost cu voi, cu atât mai mult să mă ascultați acum când nu sunt cu voi. Așa se verifică, să știți, ascultarea ucenicului când nu este părintele lângă el. Dacă atunci când nu este părintele lângă el, ucenicul înțelege, știe, pur și simplu știe ce ar fi făcut părintele în locul lui într-o situație anume, acela este ascultător. Și de aceea, toți avem nevoie de un astfel de moment în care părintele să nu fie lângă noi, să nu fie, cum am zice noi, în raza noastră vizuală. Ne este de folos lucrul acesta pentru că, alminteri, credința noastră nu se va întemeia în adâncul sufletului nostru. Va rămâne ceva superficial. Vom lucra doar în exterior. Nu vom fi niciodată, cum spune Sfântul Petru, omul cel tainic al inimii. E bine, s-a întâmplat lucrul acesta, ucenicii s-au urcat în corabie și, spune Sfântul Evanghelist, pe la straja a patra din noapte, noaptea era împărțită în patru straje sau străji, în funcție de cum era schimbul străjerilor. Înainte se împărțea în trei, dar de când cu ocupația romană au început să împartă în patru. Deci 12 ore de la ora 6 după amiază până la ora 6 dimineața avea 3 ore fiecare strajă. La straja a patra, spune, deci între orele 3 și 6 dimineața, ucenicii au fost cuprinși de frică pentru că valurile s-au înălțat atât de tare încât corabia era împresurată și amenința să se scufunde. Și în frica aceea, vă dați seama, ei erau pescari, ei știau ce să facă, au făcut tot ce au putut, mai mult de atât nu se putea, deci era peste puterile lor să scape corabia. În frica aceea, îl văd pe Hristos venind pe apă către ei, ajungându-i, cum se zice, din urmă. Și nu e, parcă nu erau de ajuns de speriați, văzându-l pe apă, umblând, s-au speriat și mai tare, gândind că este o nălucă. Și Mântuitorul, văzându-i așa înspăimântați, le-a spus: îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt. Și ei s-au liniștit. S-au liniștit astfel încât Petru chiar a putut să zică, a prins curaj. Petru, cel care era mai râvnitor decât toți: Doamne, dacă ești Tu, spune, îmi poruncește să vin la Tine. Cumva cuvintele Sfântului Petru n-ar trebui înțelese ca fiind numai decât o îndoială sau o necredință. Nu cred că ești Tu, dovedește-mi prin asta. Nu, mai degrabă, pentru că ești Tu, spune-mi să vin. Tocmai pentru că ești Tu, spune-mi să vin. De ce spunem că mai degrabă înțelegem așa? Pentru că ei se liniștiseră. Se liniștiseră pentru că îi recunoscuseră vocea. Și asta, de cele mai multe ori, este de ajuns pentru un ucenic. Dacă îi aude vocea părintelui, un copil, dacă îi aude vocea tatălui sau a mamei, se liniștește chiar dacă este tulburare în jur. E bine, Mântuitorul nu i-a spus, stai acolo că oricum vin eu la voi. I-a zis, vino. Și Petru a început să meargă pe apă. Dar, spune Sfântul Evanghelist Matei, văzând vântul, s-a speriat și a început să se scufunde. Și când era aproape să se nece, a strigat, Doamne, scapă-mă! Și Mântuitorul, spune iară Sfântul Evanghelist Matei, întinzând mâna de grab, repede a întins mâna, l-a ridicat din apă și l-a dojenit, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit. Ei bine, vedem aici pe Petru, care începuse deja să zidească casa, să-și zidească casa. Credem că începuse să zidească casa deja cu lemne și nu cu paie, și o să vă explic de ce un pic mai îndată. Pentru că a mers pe apă, a avut puterea să meargă pe apă, a avut puterea să-ți țină ochii ațintiți către Hristos. Deci temelia lui era Hristos. Și cât timp temelia lui a fost Hristos, el a mers pe apă, el s-a ridicat deasupra furtunii. Când însă și-a luat ochii de la el, doar puțin, atât de tare s-a speriat, încât spune Sfântul Evanghelist Matei că a văzut vântul. E un fel de a spune și totuși, nu zice că a simțit vântul, l-a văzut, s-a speriat foarte tare, simțurile erau foarte, foarte mult exagerate. Și a început să se scufunde, tulburarea a intrat în el, furtuna a intrat în el și scufundându-se s-a văzut pe pragul morții. Și atunci a strigat iarăși la Hristos, Doamne, scapă-mă! Lucru pe care Hristos l-a făcut de îndată. Ei bine, este ca și cum casa lui Petru a fost învăluită, distrusă de flăcări, de data asta de ape. Da? Și a rămas pe muche de cuțit, cum spunem noi, în punctul de a muri. Dar pentru că s-a întors la temelia care era Hristos, pentru că a alergat imediat la Hristos pentru scăpare, cerându-i mântuirea, a fost mântuit. Vedeți, asta vrea să zică Sfântul Pavel, că și aceia cărora le va arde casa, se vor mântui și ei, dar așa ca prin foc, așa ca Petru, mai mult mor decât viu. Și mai este și certat, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit. Ce a făcut Petru? Puțin a fost nevoie să-și miște atenția, să-și ia ochii de la Hristos, puțin. Doar nu asta este păcatul? În limba greacă, păcat se spune amartia. Și pornește, etimologic vorbind, pornește de la un termen pe care îl foloseau vechii greci la olimpiade, la tirul cu arcul, amartano, care înseamnă a rata ținta, chiar și cu puțin. Ai dat pe lângă țintă. Deci păcat nu înseamnă numai decât să faci ceva opus binelui, ci să nu faci binele de plin, să ratezi puțin. Au doar ce înseamnă virtute, ne punem întrebarea. Mergem tot la limba greacă și vedem că virtute în limba greacă se spune areti. Și Aristos este omul virtuos. Ce înseamnă de fapt cuvântul ăsta areti? A fost adoptat și acum a început să fie folosit doar cu sensul ăsta de virtute. Dar la început nu însemna virtute, însemna excelență, însemna maximum de potențial pe care îl poate atinge cineva. Și se spunea areti atunci când își atingea cineva scopul, își atingea maximum de potențial. Era virtuos, socotit așa, Aristos, tot cel care excela în tot ceea ce făcea, indiferent ce făcea. Ei bine, asta ne arată că Dumnezeu așteaptă de la noi să facem nimic mai puțin decât desăvârșirea. Cum le-a spus Mântuitorul ucenicilor, fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru din cer este. Orice este mai puțin decât desăvârșirea, nu este vrednic de voi. Voi sunteți fii al lui Dumnezeu, fii ai celui preanalt, desăvârșiți trebuie să fiți, asemenea Tatălui vostru. Dar suntem în creștere, suntem pe cale, încă n-am ajuns acolo. Așa cum suntem și noi astăzi, mai avem pași de făcut. Și ce avem de făcut de fapt? Unde înțelegem noi care era distanța, unde ajunseseră apostolii atunci? Păi să ne uităm puțin înapoi și să vedem că evenimentul de care vorbim este al doilea de felul acesta. Apostolii au mai avut o astfel de ispită. Când Mântuitorul era cu ei în corabie și dormea. Și iarăși corabia a fost învăluită de valuri și amenința să se scufunde. Și ucenicii au început să se agite, să se sperie, să intre în panică, să dispere pur și simplu. Și disperarea lor a crescut văzându-L pe Hristos că dormea. Și L-au trezit. Doamne, Tu nu vezi că murim, că pierim îndată? Îți vine să zici că ucenicii parcă își doreau mai mult decât să scape de valuri, își doreau ca și Hristos să intre în panică împreună cu ei, să-L vadă și pe El agitat. Spunea Părintele Arsenie Papacioc, vorbind despre evenimentul acesta, spunea, e ca și cum Hristos, când s-a trezit, s-a uitat la ei, i-a certat la fel cu aceleași cuvinte, puțin credincioșilor, pentru ce vă temeți? Și după aia e ca și cum le-ar fi zis, zice Părintele Arsenie, vă și vedeați pe fundul apei împreună cu mine, este? La ce v-ați gândit? Ce ați crezut? Puțin credincioșilor, la fel le-a spus. Oare nu sunt și astăzi oameni și încă din ce în ce mai mulți din păcate, care arată cu degetul către Dumnezeu și întreabă, fiind în vâltoarea acestei lumi, nu? De ca și cum suntem într-o furtună. Dar Dumnezeu unde este? Doarme? Unde-i Dumnezeu? Nu vede că se întâmplă toate astea? De ce doarme? La nivelul ăla au fost ucenicii atunci. Dar acum, a doua oară, când iarăși vedem corabia că se era aproape de scufundare și ei erau pe pragul morții, de data asta ucenicii au arătat mai multă credință. De data asta ucenicii au fost în stare să se liniștească doar auzind vocea lui Hristos. Ba Petru chiar a avut puterea să meargă pe apă. Însă nu a fost de ajuns și Mântuitorul i-a spus lui Petru, spre sfârșitul șederii sale pe pământ, la cina cea de taină, Simone, Simone, va ceru Satana să vă cearnă ca pe grâu, dar tu, arecând întorcându-te, vei întări pe frații tăi. Deci încă mai avea de parcurs Petru, încă mai avea de învățat, încă nu se așezase pe piatra care era Hristos. Încă nu se așezase, dar era pe cale. Era pe cale. Ce n-a înțeles oare Petru? N-a înțeles că Hristos este deasupra. Că pacea lui Hristos este o altfel de pace decât credea el. Tot spre sfârșitul vieții Hristos, vieții pământești, Hristos le spune ucenicilor, fiind în grădina Ghesimani și așteptându-i pe soldați să vină să-l aresteze, le-a spus, iată vine stăpânitorul acestei lumi și eu n-am nimic în el și el n-are nimic în mine. Hristos era deasupra tulburării, deasupra furtunii, pentru că nu era furtună în el, pentru că în el era pace, era pacea care covârșește toată mintea, pacea care covârșește toată zidirea. Odinioară, când au fost în corabie ucenicii și l-au trezit pe Mântuitorul, după ce i-a mustrat, s-a întors către ape și le-a liniștit, a potolit furtuna. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Pacea lui a fost revărsată peste zidire și zidirea s-a liniștit. Acum, de data aceasta, Petru trebuia să înțeleagă mai mult decât atunci. Trebuia să înțeleagă că și în mijlocul furtunii, dacă ești, dacă pacea lui Hristos stăpânește inima ta, nu ai de ce să te temi. Nu doar peste ape vei călca, și peste șerpi, și peste balauri, și peste orice dătător de moarte. Și în iad să fii, dacă ai pacea lui Hristos în inima ta, iadul se va transforma în rai. Asta a fost lecția pe care a învățat-o Petru cu greu, pe calea cea grea, adică a învățat-o. Dar a învățat-o. De aceea și Hristos i-a spus, tu oarecând întorcându-te vei întări pe frații tăi. Asta ni se cere și nouă, frați creștini, acum, să înțelegem că nu este altă pace decât pacea lui Dumnezeu. Și această pace ne-a fost dăruită, ne este aproape. El însuși ne-a spus, înainte de a se înălța la cer, pacea mea dau vouă, pace vouă, nu cum vă dă lumea, vă dau eu pace. O altfel de pace, pacea mea vă dau. Pe aceasta s-o așezați la temelie. Să ne întoarcem, să ne aducem aminte cine este temelia noastră, pe ce zidim. Înainte de a ne hotărâ cu ce zidim, să ne aducem aminte pe ce zidim, care este temelia. Și știți de ce? Pentru că nouă nu doar ni se cere perfecțiunea, desăvârșirea. Noi ne comparăm cu Hristos, cu nimeni altcineva. Tot Sfântul Maxim spune, vrei să vezi ce așteaptă Tatăl de la tine? Uită-te la Hristos, vrea să fii ca El. Dar ne mai cere ceva și a treia oară repet, adică a treia oară spun cuvântul acesta pe care Mântuitorul l-a zis lui Petru, tu oarecând întorcându-te vei întări pe frații tăi. Nouă creștinilor ni se cere să mijlocim, ni se cere să ne rugăm pentru ceilalți, ni se cere să facem ceea ce alții nu fac, nu vor sau nu pot sau nu știu să facă. Într-un cuvânt, ni se cere să mijlocim. E bine, cuvântul ăsta arată în sine Ce înseamnă să mijlocești? Înseamnă să fii în mijloc. Înseamnă să fii acolo, în ochiul furtunii, cum se spune. Pentru că acolo este Hristos. Dar să nu uiți că pacea Lui trebuie să stăpânească inima ta. Trebuie să fim în mijloc, să rămânem în mijlocul acestor valuri, dar să ne ridicăm deasupra lor. Și asta o poate face numai Hristos, prin pacea pe care ne-o dă mereu, mereu și mereu și mereu. Pentru că doar pacea Lui ne poate ridica deasupra valurilor acestei lumi. Dacă vom ține cont de lucrul acesta, pacea aceasta a Lui se va așeza în inima noastră și se va întâmpla ce a spus Sfântul Serafin de Sarov, mii se vor mântui în jurul nostru. Abia atunci ne vom împlini chemarea de mijlocitori. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și la aceasta să cugetăm, spre aceasta să ne îndreptăm și El va fi cu noi. Amin.